რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. თავი ახალი ამბები მოკლედ. ქობულეთში ხანძარმა სამი ბავშვი სიცოცხლე შეიძირა. ანგელა მერკელი და ვლადიმირ პუტინი მოსკოვში მოლაპარაკებას მართავენ. მაკედონიის ქალაქ კუმანოვოში ბრძოლები გრძელდება. პოლონეთში საპრეზიდენტო არჩევნები იმართება. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. ქობულეთში სამი ბავშვი დაიღუპა სასტუმროში ხანძრის შედეგად. ისინი იყვნენ რუსთავიდან ჩასული ფოლკლორული ანსამბლის წევრები. შენობიდან უნებელი გამოიყვანეს 30-ზე მეტი ადამიანი, ბავშვები, მშობლები და ანსამბლის ხელმძღვანელები. ზოგი ცნობით დაღუპულები 12 წლამდე ასაკის ბავშვები ოთახში იყვნენ ჩაკეტილი და თავის გადარჩენა ვერ შეძლეს. ანსამბლმა გუშინ გამართა კონცერტი ბათუმში და დღეს აპირებდა რუსთავში დაბრუნებას. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა და პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ხარიბაშვილმა მწუხარება გამოთქვეს ბავშვების დაღუპვის გამო და მიუსამწიმრეს მათ ოჯახებს. მიმდინარეობს ხანძრისა და ბავშვების დაღუპვის მიზეზების გამოძიება. გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი მოსკოვში ხვდება რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინს. კანცლერი დღეს, ანუ მოსკოვში 9 მაისის სამხედრო აღლუმის მომდევნო დღეს ჩავიდა რუსეთში და ევროპაში მეორე მსოფლიო ომის დასრულების 60-მიათე წლისთავთან დაკავშირებით მონაწილეობა მიიღო უცნობი ჯარისკაცის საფლავის ქვირგვინით ჩემკობის ცერემონიაში. მერკელმა, ისე როგორც დანარჩენმა დასავლელმა ლიდერებმა უარი თქვეს, დასრებოდნენ მოსკოვში 9 მაისის სამხედრო ახლოს უკრაინის კონფლიქტში რუსეთის როლის გამო. დღევანდელ მოლაპარაკებაზე მერკელი და პუტინი მსჯელობენ კრიზისზე აღმოსავლეთ უკრაინაში, სადაც მთავრობის ჯარებსა და მოსკოვის მომხრე სეპარატისტებს შორის ბრძოლა გრძელდება თებერვალში მინსკში მიღწეული ზავის მიუხედავად. შარშანდელი აპრილიდან მოყოლებული კონფლიქტმა უკრაინაში 6100-ზე მეტი ადამიანი შეიწირა. მაკედონიის ქალაქ კუმანოვოში მეორე დღეა გრძელდება ბრძოლა უშიშროების ძალებსა და შეიარაღებული პირების ჯგუფ შორის. 9 მაისს ურთიერთსროლის შედეგად დაიღუპა 6 და დაიჭრა 30-ზე მეტი პოლიციელი. კუმანოვო მდებარეობს სერბიასთან და კოსოვოსთან საზღვრების მახლობლად. შინაგან საქმეთა მინისტრმა გორდანა იანკულოვსკამ 9 მაისის საღამოს უთხრა ჟურნალისტებს, რომ იარაღი დაყარა შეიარაღებული ჯგუფის 20 მეტმა წევრმა, მაგრამ დანარჩენები უარს ამბობენ ბრძოლის შეწყვეტაზე და გამაგრებული არიან კუმანოვოს ერთ-ერთ რაიონში მდებარე შენობებში. შვეიცარიის პოლიციის ცნობით 5 ადამიანი დაიღუპა ჩრდილოეთში მდებარე ქალაქ ფიურლინგენში სროლის შედეგად. ადგილობრივი პოლიციის უფროსის მიხაელ ლოიტპოლდის ინფორმაციით დაღუპულებს შორის არის თავდამსხმელიც. მსხვერპლი და შეიარაღებული პირი შვეიცარელები არიან და ლოიტპოლდის თქმით გამორიცხულია ტერორისტული აქტი. მისივე განცხადებით თავდამსხმელი იყო 16 წლის პირი, მის ვინაობას საჯაროდ არ ამხელენ. ადგილობრივი მედია მას მოიხსენებს პოლიციელად, სამი შვილის მამად. პოლონეთში იმართება საპრეზიდენტო არჩევნები. საზოგადოებრივი აზრის წინასწარი გამოკითხვის საფუძველზე ფავორიტებად ითვლებიან მოქმედი პრეზიდენტი ბრონისლავ კომოროვსკი და მისი კონსერვატორი ოპონენტი ანჯეი დუდა. გამარჩვებულის ვინაობის გასარკვევად შესაძლოა საჭირო იყოს არჩევნების მეორე ტურის გამართვა. 62 წლის პრეზიდენტ კომოროვსკის საარჩევნო კამპანიის ქვაკუთხედია ძლიერი უსაფრთხოება, რასაც მიიჩნევენ მნიშვნელოვან მესიჯად პოლონეთში, მეზობელ უკრაინაში, რუსეთის ინტერვენციის და ყირიმის ანექსიის ფონზე. პოლონეთში პრეზიდენტი პოლიტიკურად შედარებით სუსტი ფიგურაა, მაგრამ ამავე დროს სათავეში უდგას შეიარაღებულ ძალებს და გარკვეული გავლენა აქვს საგარეო პოლიტიკაზე. ავღანელი ოფიციალური პირების ინფორმაციით, ჩრდილოეთში მდებარე კუნდუზის პროვინციაში ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს მეომრები ეხმარებიან თალიბანს მთავრობის ჯარებთან ბრძოლაში. კუნდუზის პროვინციის გუბერნატორმა მუჰამად ომერ საფი მუთხრა ჩვენს რადიოს, რომ 18 უცხოელი ექსტრემისტის გვამები იპოვეს რეგიონში, სადაც თალიბმა მეომრებმა 24 აპრილს წამოიწყეს იერიში. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი.
ახლა შეგიძლიათ განმეორებით მოისმინოთ ჩვენი პროგრამა გენდერული ამბები.
მოგესალმებით. რადიო თავისუფლების პირდაპირ ეთერშია გენდერული ამბები, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან დღეს ლელა კუნჭულია უძღვება. ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. თავდაცვის მინისტრი ქალი და აღშფოთებული კაცები, ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა. თავდაცვის მინისტრის პოსტზე თინა ხიდაშელის დანიშნა მაშკარად აღაშფოთა მამაკაცების ერთი ნაწილი. ისინი ბრაზობენ და აქეთ იქით ისვრიან სექსისტურ განცხადებებს. რა ასაზრდოებს ასეთ დამახინჯებულ წარმოდგენებს? არის თუ არა ეს ბრძოლა გავლენის სფეროებისთვის და როდის შეარგებენ ქალს პროფესიულ წინსვლას? დღეს ჩვენ გვყოლება ორი სტუმარი: თეო ხატიაშვილი, ხელოვნებათმცოდნე, და ირაკლი აფსანძე, ჟურნალისტი. შეგიძლიათ დაგვირეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2-988-327 დაუსვათ შეკითხვები ჩვენ სტუმრებს და ასევე გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები დღევანდელ თემასთან დაკავშირებით. ახლა მუსიკა ჩვენს ეთერში, რის შემდეგაც სტუმრებთან ერთად დაგიბრუნდებით.
Just
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას გენდერული ამბები, რომელიც განმეორებით გადის ეთერში.
წელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც დღეს თბილისის სტუდიიდან ლელა კუნჭულია უძღვება, ხმის რეჟისორი გოჩალეჟავა გახლავთ. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა თავდაცვის მინისტრი ქალი და აღშფოთებული კაცები. წარმოგიდგენთ გადაცემის სტუმრებს, ესინი არიან ხელოვნებაცოდნე თეო ხატიაშვილი და ჟურნალისტი ირაკლი აფსანძე. მადლობა, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. მოდით საუბარი დავიწყოთ თვითონ ფაქტის შეფასებით, აი გვეყოლება თავდაცვის მინისტრი ქალი. თქვენი დამოკიდებულება ამ ფაქტთან. Тео.
А, მადლობა ამ თემის წამოწევისთვის პირველ რიგში და რასაკვირველია, მისასალმებელია. ა რა კიღმე მithumetes ვიყავი იმ კამპანიის მონაწილე ბევრი ქალი პოლიტიკაში, ცხადია, ჩემთვის არის მისაღები ეს ამბავი. თუმცა რასაკვირველია, აქ შეგვიძლია გავაკეთოთ კიდე რაღაცა ცოტა გაშლა თემის. მეც და ჩემი თანამოაზრეებიც არის კამპანია, რაც ვახსენე, არ გულისხმობს ცალკეული ქალის წარმატებას და პოლიტიკაში ყოფნას. ეს აქამდეც ყოფილა საქართველოში, შესაძლოა ისინი იყვნენ უმცირესობაში, მაგრამ სამწუხაროდ ისინი არ ატარებდნენ იმ პოლიტიკას, რაც ჩვენ გვესმის და რასაც ჩვენ გულისხმობთ აი ამ ლოზუნგში მეტი ქალი პოლიტიკაში. მე იმედი მაქვს, რომ თინა ხიდაშელი იქნება ერთ-ერთი პირველი ქალი, რომელიც აი ამ პრეცედენტს ჩაუყრის საფუძველს.
მოდი აქ ვთქვათ, რა იგულისხმება ლოზუნგში მეტი ქალი პოლიტიკაში. მოკლედ ვთქვათ.
მეტი ქალი პოლიტიკაში ეს არის პირველ ყოვლისა იმ პრაქტიკის დანერგვა, რომ თუნდაც ის დისკუსია, რაც გამოიწვია თინა ხიდაშელის აი ამ თანამდებობაზე დანიშნა, აღარ იყოს აქტუალური. არავის არ გაუგვირდეს, რომ შესაძლოა ქალი თავდაცვის მინისტრი გახდეს. ეს კი მონდის სწორედ იმ გაუცხოებისგან, ქალის როგორც პროფესიონალის, რომელიც შეიძლება იყოს დაკავებული კარიერის შექმნით და მისი საქმიანობის სფერო არ იყოს შემოსაზღვრული და განსაზღვრული რაღაცა კონკრეტული საქმიანობით. ამისი ტრადიცია და ამისი პრაქტიკა არ არსებობს საქართველოში, მე ვთქვი, რომ შესაძლოა არიან ერთეულები, მაგრამ ეს არ არის ჩვეულებრივი ნორმა, ის რაც არის მამაკაცთან დაკავშირებით. აი ამ ეტაპზე შეიძლება დავამთავრო პასუხი იმისა, თუმცა ჩვენ შეგვიძლია ვისაუბროთ იმაზეც, აი რა განსხვავებაა მაგალითად იგივე აქამდე პოლიტიკაში არსებული ქალი
საქმიანობას,
ხო, და იმას, რაც ჩვენ გვინდა, რომ ბევრმა ქალმა პოლიტიკაში მოიტანოს განსხვავებული
უკვე. თუმცა ის, რომ თქვა, გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში გათვალისწინებული იყოს ქალების ინტერესი უფრო მეტად. მოდით ირაკლის დაუთმოთ ახლა მიკროფონი. რა დამოკიდებულება გაქვს იმ ფაქტთან დაკავშირებით, რომ ჩვენ გვეყოლება თავდაცვის მინისტრი ქალი?
დადებითი, რა თქმა უნდა, ძალიან მესიამონა ეს კანდიდატურა, მაგრამ ვერ ვიტყვი, რომ პირველ რიგში იმიტომ ესეამონა, რომ თინა ხიდაშელი ქალია. მე უფრო იმას ვუსვამდი ხას, რომ ეს ადამიანი პოლიტიკაში ყოფნის განმავლობაში დეკლარირებულად მუდმივად პროდასალურ გზავნილებს აჟღერებს და ეს ჩემთვის ამ შემთხვევაში ბევრად უფრო მნიშვნელოვანი იყო, ვიდრე ქალი, მაგრამ ვიდრე ის, რომ ქალია, მაგრამ თავად ფორმა რაღაც ისეთია, სასიამოვნო, ჩვენ მაშინვე წარმოგვიდგება ხატება ევროპელი თავდაცვის მინისტრი ქალების, გერმანელი თავდაცვის მინისტრი ქალი ურსულა ფონ ლაიენი, ქალბატონი, რომელიც თვითონ გერმანელები ამბობენ, რომ ამ პოსტის ისტორიაში ერთ-ერთი საუკეთესოა. მაგრამ რომ გითხრათ, რომ აი განსაკუთრებულად მივაქცია ყურადღება, არა და ეს სხვათა შორის შევამჩნიე ბოლოს ლიბერალის ახალი ნომრისთვის კომენტარს, რომ წერდი ბოლოს საკადრო ცვლილებებზე მთავრობაში. აღმოჩნდა, რომ დავწერე, საერთოდ არ მიხსენებია ეს ფაქტორი, რომ თინა ხიდაშელი არის ქალი და კარგია, რომ ის ქალი თავდაცვის მინისტრი იქნება. მერე აი თქვენ რო დაპატიჟეთ გადაცემაში, მერე მივხვდი, მერე უფრო
მეკეთე რატომ დაპატიჟეთ გადაცემაში. ეს თემა წამოიწია მას შემდეგ, რაც საზოგადოებამ შეიტყო, რომ შეგვაყოლებოდა ქალი თავდაცვის მინისტრი სოციალურ ქსელებში, ასევე ტელესივრცეში, ასევე ჟურნალ-გაზეთებში წამოვიდა სექსისტური განცხადებები, შეურაცხყოფელი განცხადებები. მე პირადად არ გადამიმოწმებია ერთ-ერთ ასეთი ასეთი განცხადებების ავტორთან მართლაც მას ეკუთვნის თუ არა ეს განცხადება. განცხადებები, მაგრამ ვიტყვი რომ ის არის აკადემიკოსი და დიდი ალბათობით მან ეს თქვა. კერძოდ ლაპარაკია იმაზე, რომ მას აინტერესებს, აკადემიკოსს აინტერესებს ჩვენი არმია, მას შემდეგ რაც ეყოლება ქალი თავდაცვის მინისტრი, ხომ არ შეიცვლის ქცევებს, ხომ არ დაემსგავსება, ვთქვათ, ქალებს, რაღაც
ქცევებს. ნებრივ მოთხოვნილებებს დაეკმაყოფილებენ, თუ არა ისე, როგორც ქალები
მოყოფილებენ. პირდაპირ, რომ ვთქვათ, ქალებივით ხომ არ მოშარდავენ.
ფემინურები ხომ არ გახდები.
ხომ არ მოშარდავენ ქალებივით. მოკლედ, ძალიან ესეთი შეურაცხყოფელი, მათ შორის არმიისთვის შეურაცხყოფელი.
ალბათ პირველ რიგში ერთ არმიისთვის იყო, ვიდრე თინახი და შელი.
ბუნებრივია, ბუნებრივია, მაგრამ ეს ძალიან ბევრ ამაზე მეტყველებს ალბათ, ხომ? აი თქვენთვის რაზე მეტყველებს ეს ასეთი მიდგომები და რა ასაზრდოებს ასეთ დამახინჯებულ შეფასებებს, მიდგომებს?
პირველ ყოვლისა, ალბათ თვითონ საზოგადოების ცნობიერების დონეს გამოხატავს. მე გამოვეხმაურე კიდევაც აი ამ კომენტარს სოციალურ ქსელში და დავწერო სამწუხაროდ, ეს ერთი ოდიოზური აკადემიკოსი არ ფიქრობს ესე და დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან ბევრი ფიქრობს და ბევრისთვის ეს შეიძლება გახდეს ირონიზირების საგანი, ქალი თავდაცვის მინისტრი და შესაბამისად ჯარისკაცები როგორ შეიცვლიან ქცევას. და ეს არის ალბათ ყველაზე დიდი პრობლემა, რომელიც არის შემაფერხებელი კიდევაც ჩვენი განვითარების. და ალბათ როცა ვახსენე იგივე ბევრი ქალი პოლიტიკაში, მაშინ თქვი რომ ეს უნდა გახდეს ჩვეულებრივი ამბავი და ძალიან კარგია რომ ირაკლი თქვა ამაზე, რომ მე არც გავუსვიხავ, იმიტომ რომ არ ჩავთვალე საჭიროდ, რომ იმიტომ რომ როცა მამაკაცი ინიშნება ესე თანამდებობაზე, არასდროს არ ესმევა ხაზი რომ ის არის კაცი. აი მაგალითად სიმონა დე ბოვარს თავის ცნობილ და ესეთ უკვე თითქმის აკულტო ტექსში მეორე სქესი ასე იძლევს კიდევაც, რომ როდესაც ქალს წარადგენენ, აუცილებლად ხას უსვამენ, რომ ის ქალია, მაგრამ ის ქალი პოეტი, ქალი მწერალი, არ ვიცი, ქალი ინჟინერი და ასე შემდეგ. აზრადაც არ მოუვა არავის, რომ იგივე თქვას მამაკაცის წარდგინებასთან, იმიტომ რომ ის არის ჩვეულებრივი არსებული ნორმა. და ამასთან გამკლავება არის სერიოზული პრობლემა და ალბათ ძალიან ვრცელ საქმიანობასაც საჭიროებს იმისათვის, რომ შეიცვალოს ეს ცნობიერება. მითუმეტეს ძალიან სამწუხარო იყო, ხა ჩვენ რაც გინდა დავარქვათ წითელი ინტელიგენცია და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, აკადემიკოსია ადამიანი, როდესაც ის ლაპარაკობს აი ესეთი ენით, უკვე მეტყველებს ძალიან ბევრ ამაზე, მართლაც რამდენი ხარვეზია ჩვენს ცნობიერებას.
ერთდროს პარლამენტის წევრიც
იყო. ერთდროს პარლამენტის წევრიც.
და პრობლემა, აშკარად პრობლემა.
აი ეს ჩემთვის ეს არის ყველაზე მთავარი პრობლემა.
მოდით ვიდრე საუბარს გავაგრძელებდეთ, გენდერული საკითხების მკვლევარი კაცის გიორგი ურჩუხიშვილის მოსაზრება მოვისმინოთ ერთად ამ საკითხთან დაკავშირებით და წინასწორ უნდა გითხრათ, რომ გიორგი მოელოდ ასეთი ტიპის რეაქციას საზოგადოების მხრიდან. გოჩას ვთხოვ ჩართოს ჩადაწერი.
მამაკაცობა მართალი არ არის მოთავსებული რომელიმე კონკრეტული სქესის სხეულში, მაგრამ სამხედრო სამსახური ჩვენს ქვეყანაში და არა მხოლოდ აქ დაკავშირებულია კაცის სხეულთან. არა მარტო რაღაც საზოგადოებრივად შექმნილი ხატები ან ქცევები ან მოლოდინები, არამედ ზოგადად უშუალოდ სხეულთან არის დაკავშირებული. და თინა ხიდაშელი, როგორც ესეთი მამაკაცური სხეულის მატარებელი ადამიანი არ არის და შესაბამისად აუცილებლად მოყვებოდა ეს ტიპი რეაქციები. აქ ძალაუფლების გადანაწილებაზეც არის, ანუ ეს სამხედრო სამსახური ან თქვათ თავდაცვის სფერო არის უფრო მამაკაცური, ამიტომ აქ უფრო მეტი პანიკაა იმასთან დაკავშირებით, რომ აი იქნება რაღაცა კაცებს არ გამოეცალოთ რაღაც ისეთი ძალაუფლება ბრწყალებში, რა თქმა უნდა. აღშფოთების ძირითადი მიზეზი არის ნეგატიური დამოკიდებულება ქალის წარმატების მიმართ, რა. თან ძირითადად სამი რაღაც მახსენდება, რაც უკავშირებენ ხოლმე ქალის წარმატებას. ერთი არის ამ თვითონ ქალის გამამაკაცურება, ანუ იმიტომ მიაღწია წარმატებას, რომ რაღაცა კაცური ტიპია. მეორე არის, რომ მისი თავისუფალი სექსუალური ქცევის საშუალებით მიაღწია ამ წარმატებას, ან რომელიმე სხვა კაცის დახმარებით მამა იქნება, ხმა იქნება თუ ან ხმარი ან ვინმე სხვა კაცი. ანუ ქალის წარმატება ნებისმიერ შემთხვევაში არის დაკნინებული და ნეგატიური დამოკიდებულება მოხდება მის ამ წარმატებას. ეს დაკავშირებულია იმასთან, რომ აი ეს მკვეთრი მასკულინური ინსტიტუტის წინა ესე იგი ხელმძღვანელობა თითქოს ხალი ადგენ არის ხელმძღვანელი პირი, თითქოს საფრთხეს უქმნის რაღაც ამ გენდერულ წესრიგს, ნუ როგორი უნდა იყოს ხალი, როგორი უნდა იყოს კაცი და თითქოს ამას რაღაცნაირად ამახინჯებს. ხალხს არ ეშლება პროფესიულ წისვლაში ხელი, თუ არის ნაკლები ძალაუფლების რაღაცა სფერო. აი მაგალითად იგივე განათლება რო ავიღოთ, პედაგოგების უმრავლესობა არის ხალი. იმიტომ რომ იქ რაღაც დაბალი ხელფასებია, უფრო ნაკლები კონკურენცია ამ რაღაც პირველობისკენ, სტრაფისკენ, რომელიც იდეაში ვითომ ამაკაცების მხარეს ნაწილდება, მიეკუთვნება. ამიტომ მკვეთრად მასკულინური ინსტიტუტები რაც არის იქ, რა თქმა უნდა, ამას აჟიოტაჟი მოყვება, იმიტომ რომ რაღაცნაირი შიშის ფენომენი მოდის. აი კულტურული შფოთვა იწყება, რომ აი მე ეხლა ხო არ მოხდება ამ გენდერული ბინარული რაღაცა წესრიგის გადახედვა, რეკონსტრუქცია. თუმცა ეს დროებით მოვლენაა და კარგია ესე რომ მოხდა, ანუ ნელ-ნელა რაღაც ადაპტაციას გაივლის საზოგადოებაში და მე უბრალოდ თინა ხიდაშელის ან ნებისმიერი სხვა მინისტრის გამოცდილება რაღაცა კვალიფიკაცია და მენეჯერული კვალიფიკაცია იქნება შეფასებული და არა ის ქალია კაცია თუ სხვა გენდერული იდენტობის მატარებელი.
ეს გახლდათ გენდერული საკითხების კვლევარი გიორგი ორჩოხიშვილი და როგორც მოვისმინეთ, ის ფიქრობს, რომ თავდაცვის მინისტრი ქალის წინააღმდეგ მამაკაცების გალაშქრება, ეს არის ერთგვარი ბრძოლა გავლენის სფეროებისთვის. რამდენად თეთახმებით თქვენ ამ მოსაზრებას?
დიახ, ცხადია არის და იმაშიც ვეთანხმები რესპონდენტს, რომ ეს წინასწარ შეიძლებოდა პროგნოზირება ამ რეაქციის. მოდით ჯერ დავიწყოთ გარემოებებით, რომელიც როგორც შეიძლება ერთგვარად ინდისი მოწმინდოს ქართულ საზოგადოებას, რატომ ხდება ასე. ჩვენ ვართ სამხრეთული კულტურა და სამხრეთული კულტურები ევროპაშიც, აი იგივე იტალიური, ვთქვათ პორტუგალიური კულტურები, კეთრად მასკულინურები არიან, ვიდრე ვთქვათ სკანდინავიური კულტურები. ეს რაღაცა იდენტობის ნაწილად აქვთ მიჩნეული. მეორეს მხრივ, ჩვენ ვერ გავიარეთ ემანსიპაციის პროცესი, რაც გაიარა ევროპამ გასული საუკუნის 60-იანი წლებიდან მოყოლებული. მაგრამ ყველაზე რთული მომენტი ჩემი აზრით, რაც იმ აკადემიკოსის კომენტარშიც გამოჭვივის და მას ძალიან ბევრი თანამოაზრე ყავს საზოგადოებაში, არის ის, რომ ამ აზრს, ამ იდეას, რომ ქალს ერთი კონკრეტული დანიშნულება აქვს, ის უნდა იყოს სახლში და გაზარდოს ბავშვები, ყავს ძალიან ძალიან ძლიერი ადვოკატი, მასკულინური, ყველაზე მასკულინური ორგანიზაცია ალბათ და ინსტიტუცია საქართველოში, მართლმადიდებელი ეკლესია. ისინი პირდაპირ ინსტრუქციას უწერენ, როგორ უნდა მოიქცნენ სქესის ორი თუ სხვა სქესების წარმომადგენლები. ამიტომ ჩვენ ხელოვნურად, თუნდაც ერთი თავდაცვის მინისტრის დანიშნით, ქალი თავდაცვის მინისტრის დანიშნით, ვერაფერს მივახცევთ. პრობლემა ბევრად უფრო ღრმად არის, ვიდრე იმაში თინა ხიდაშელი გამინისტრდებოდა თუ არა. სხვათა შორის ძალიან კარგად მახსოვს 2012 წლის წინასაარჩევნო პერიოდში, მაშინ როცა თინა ხიდაშელი ხმებისთვის იბრძოდა, მისი მომხრეები, როცა უნდოდათ ხაზი გაესვათ მის გონიერებაზე, სიმამაცეზე, სისხარტეზე, ამბობდნენ, რომ ეს არის კაბიანი გიგაბოკერია. ანუ კომპლიმენტსაც იმით ეუბნებოდნენ, რომ ეს ზუსტად ისევე როგორც ეს ყოველდღე აღნიშნა, კაც გავხარ. ჩვენ უნდა ვებრძოლოთ ინსტიტუციების დაუსაბუთებელ ავტორიტეტს ჩვენ საზოგადოებაში და შემდეგ მივალთ იქამდე, რომ ადამიანი არის უზენაესი სქესის და ბევრი სხვა სუბიექტური თუ ობიექტური გარემოების მიუხედავად.
პრობლემა გაცილებით უფრო ღრმა, ვიდრე ერთი თავდაცვის მინისტრი ქალის დანიშნა და აქედან გამოწეული ეს უარყოფითი რეაქციები ცხადია. თეო, გამოსავალს თუ ხედავ, აი თუნდაც ეს ერთი ფაქტი, როდესაც დაინიშნა მკვეთრად მასკულინურ სფეროში შევიდა ქალი თავდაცვის მინისტრი იქნება, რამდენად შეცვლის ეს თქვათ ჩვენს
ხედვებს? ირაკლი აღნიშნა, რომ ცხადია ეს ერთი, ეს რომ თინა ხიდაშელი გახდა და ნებისმიერ სხვა ქალი რო ყოფილიყო თავდაცვის მინისტრი, რა საკვირველია, პრობლემას არ ცვლის. ამიტომაც ვამბობ, რომ მასიურად უნდა იყოს, რამაც შეიძლება შეცვალოს, თუმცა ესეც შეიძლება ყოველ შემთხვევაში საწყის ეტაპზე ესეც არ იქნება გამოსავალი. მე რამდენჯერაც აი ამ თემაზე მილაპარაკია, სულ აღნიშნავ ხოლმე, რომ საჭიროა განათლება უკვე ძალიან ადრეული ასაკიდან ბავშვების. ევროპაში ამას აჩვევენ ადამიანებს, პატარა ბავშვებს, ისინი სწავლობენ და ისინი მათთვის ხდება უკვე ძალიან ორგანული, იმიტომ რომ ჩვენი ეს წარმოდგენებიც არის ნასწავლი, ეს ხომ არ არის მართლაც, როგორც მოგვიწოდებს იგივე თუნდაც ეკლესია, რომ ღმერთისგან დაკანონებული და ბოძებული როკალი, ესეთი უნდა იყოს კაცი, ესეთი უნდა იყოს, ეს არის კონსტრუქტი, აბსოლუტური პირობითობა, რომელიც შეიქმნა და გამყარდა საუკუნების განმავლობაში სწორედ ამ მასკულინური კულტურის წიაღში და მისი დომინაციის გასამტკიცებლად. ამიტომ და ეს ჩვენ ვისწავლეთ, ამას ვწავლობთ დაბადების მომენტიდან. თუნდაც მაშინ, როდესაც ჯერ კიდევ დედის აშოდან რომ არ ვართ გამოსული, ჩვენთვის იძენენ ცისფერ ან ვარდისფერ ტანსაცმელს. აი უკვე აქედან მოყოლებული ეს ხო თითქოს ძალიან მარტივი რაღაცა, გოგო და ბიჭი სწავლობს როგორ უნდა იყოს ის. და ამიტომაც არის რომ ადამიანების უმეტესობა ამ ყველაფერს მიიჩნევს როგორც ნორმას, როგორც ბუნებრივად მოვლენილ გადანაწილებას,
როგორც ბედისწერას.
და როგორც ბედისწერას, ხო? და ამიტომაც ვამბობ, რომ ამას უნდა დავუპირისპიროთ ისევ ახალი სწავლების ფორმა და ეს შესაძლებელია, იგივე ევროპულმა ქვეყნებმა დაადასტურა, რომ შეიძლება შეიცვალოს ცნობიერებაში ძალიან სერიოზული გადატეხა მოხდეს, თუმცა იგივე ევროპაში ალბათ სტერეოტიპები ჯერ კიდევ შემონარჩუნებულია და ეს უსვამს ისევ იმას ხაზს, რამდენად ხანგრძლივი პროცესია.
მეც მგონია, რომ ჩვენ რომ ძალიანაც რომ ვეცადოთ ამ პროცესს ვერ შევაფერხებთ, ეს მიდის ევოლუცია მიდის იქეთკენ, რომ ნებისმიერ შემთხვევაში მივა იქამდე, რასაც ოდესღაც ჩვენმა თანამემამულემ სტროფი მიუძღვნა, რომ ლეკვილომისა სწორია. ნამდვილად მივა იქამდე, მაგრამ ამასობაში მე მგონი ჩვენ უნდა გადავაფასოთ ეს ბუნებრიობის სიყალბე, იმ ბუნებრიობის სიყალბე, რასაც ჩვენ გულისხმობ. თუ ბუნებრივია ის, რომ ქალი სახლში უნდა იყოს, ამავე გაგებით სრულიად არ არის ბუნებრივი ცხოვრების რიტმი, ტემპი, რომლითაც ჩვენ ახლა ვცხოვრობთ ამ საუკუნეში. არანაირად არ შეიძლება იყოს ბუნებრივი, რომ მე დღეს შემიძლია ვისაუზმო თბილისში, ვივახშმო და ვისადილო ლონდონში და შემდეგ საქმიანი შეხვედრა მქონდეს ნიუ-იორკში. აბსოლუტურად არ არის ეს იმ ბუნებრიობით ბუნებრივი. შესაბამისად, ჩვენ ერთმანეთს არჩევანის საშუალება უნდა მივცეთ. ეს ფემინისტური იდეები, რომელსაც ვერ ვთარგმნით ხოლმე ხშირად ჩვენ თუნდაც იმ მასკულინური საზოგადოების წარმომადგენლების ენაზე, ჩემი აზრით მარტივად ის არის, რომ ადამიანს, ნებისმიერ ქალს, მამაკაცს, არ ვიცი კიდევ სხვა ვის საშუალო სქესს, რომელიც ასევე დაკანონებულია ყველა ბევრ ქვეყანაში, უნდა მივცეთ არჩევანი. ურჩევნია მას თავდაცვის მინისტრობა და მთელი ცხოვრება ამისთვის უნდა იღვაწოს. თუ მართლა ურჩევნია, რომ იყოს სახლში, გაზარდოს ბავშვები და იყოს დიასახლისი.
ეს არჩევანია, თუ აირჩევს.
ესეც აბსოლუტური არჩევანია. და ბევრ ამეზეა დამოკიდებული. მე მაგალითად, პირადად ჩემი მაგალითი რო ვთქვა, ბევრი გარემოების გამო ბოლო დროს ვგრძნობ, რომ ერთგვარად მომყირჭდა პოლიტიკურ ჟურნალისტიკაში მუშაობა და მე და სხვაგან მუშაობა.
ეს თანასწორი უფლებები კაცებსაც აძლევს ძალიან დიდ შანსს იმისას, რომ მათი უფლებებიც იქნას
თავისუფლდნენ,
რომელიც მათ აქვთ ელემენტარული, თქვათ, ოჯახის მარჩენალის ტვირთი.
სხვათაშორის ჩაგეჭრები შეიძლება. აი ამ ტვირთისგან ბუნებრივად გათავისუფლდა საზოგადოება იმ შაბნელ 90-იანებში, იმიტომ რომ ჩვენ გვახსოვს განსაკუთრებით რეგიონებში ოჯახების უმრავლესობას არ ჩანს საზღვარგარეთ სამუშაო წასული კაცი.
ქალი.
საზღვარგარეთ წასული ქალი.
ანუ ესეც დამახინჯებული ფორმით ხდება.
მათ ეს სტატუსი შეიძინეს, ოჯახის მარჩენალების სტატუსი შეიძინეს, მაგრამ აღარ მოხვა შინაარსი.
მესმის.
და ეს არის საზოგადოების პრობლემა.
მესმის, მაგრამ ეს
ფუნქცია შეითვისეს და
არის
სტატუსი. სტატუსი კაცს რჩება და ეს აწევს ტვირთად. და სინამდვილეში აი ჩაულებრივი ესეთ განვითარებულ ქვეყნებში ორივე სქესი ზრუნავს ოჯახში, რომ ფინანსურადაც უზრუნველყოფილ იქნას ოჯახი.
თუ იმასაც თვითონ ირჩევენ ბავშვთან დედა დარჩება თუ მამა?
ბუნებრივია.
დეკრეტულ შეგულებას დედა იღებს თუ მამა?
თითოეულ შემთხვევა აქაც არის უკვე საქართველოში, რასაც მივესალმები.
მომეს მოვა აუცილებლად. ჩვენ ძალიანაც რომ ვეცადოთ რომ არ მოვიდეს მოვა. რა თქმა უნდა, ამას დააჩქარებს თუნდაც ასეთივე დიალოგები, როგორცაც ჩვენ ახლა ამ სტუდიაში ვაწარმოებთ, მაგრამ ну როგორც დრო უკუღმა არ დატრიალდება, ისე არის შეუძლებელი, რომ ერთხელ შუა საუკუნეებრივ იდეებზე ჩამოვკალიპდეთ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას გენდერული ამბები, რომელიც განმეორებით გადის ეთერში.
რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვევაა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხევი. ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანებებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ძალდება რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც დღეს თბილისის სტუდიიდან ლელა კუნჯულია უძღვება. თავდაცვის მინისტრი ქალი და აღშფოთებული კაცები, ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა. თეო ხატიაშვილი ხელოვნებათმცოდნე და ირაკლი აფსანძე ჟურნალისტი არიან ჩვენი გადაცემის სტუმრები. ჩანაწერში, რომელიც ჩვენ მოვისმინეთ, გენდერის მკვლევარის გიორგი ურჩუხიშვილის ჩანაწერი იყო ეს. გიორგი ლაპარაკობდა ასევე იმის შესახებ, რომ ქალის პროფესია სიული წარმატება ნაკლებად უარყოფითად აღიქმება ისეთ სფეროებში, სადაც მაგალითად ხელფასი უფრო დაბალია. თქვენი დაკვირვებით არის თუ არა ეს ასე და რატომ არის?
ეს არის და ამაზე არსებობს ბევრი კვლევაც, სოციოლოგიური კვლევა. ჯერ ერთი ის, რომ გადანაწილებულია სფეროები, საქმიანობის სფეროები და დღემდე არსებობს ისეთი პროფესიები, რომელიც არის განკუთვნილი ქალისთვის და რომელიც ცოტა საჩოთი როა მამაკაცისთვის, აი მათ შორის ერთ გიორგი მახსენელი მასწავლებელი. სკოლის დირექტორები არიან მამაკაცები, მაგრამ მასწავლებლები ძალიან იშვიათად. და ესეთი კიდევ ბევრი პროფესია შეიძლება გავიხსენოთ, რომელიც არის ნაკლებად პრესტიჟული, რომელიც არის ნაკლებად ანაზღაურებადი. ესეც მიუნიშნებს იმაზე, როგორ აღიქვამს კულტურა ქალს, როგორც მეორე ხარისხოვანს პრინციპში, და ამიტომ აი ესე რაღაცა მონარჩენს გადაუგდებს თითქოს, ხო? მას
უკანარიგებში.
ხო, უკანარიგებში ჯდომის საშუალება მას აქვს, ამას არავინ არუშლის, მაგრამ თუ ცოტა დაწინაურდება და მოინდომებს უფრო თავის გამოჩენას, აი აქ უკვე რაღაცა უხილავი ბარიერები აღიმართება. იმიტომ რომ ეს ძალიან ხშირად, ну, ცოტა ესე დემაგოგიაში გადადის ხოლმე ეს დისკუსია და ბევრს აღიზიანებს, როცა ვლაპარაკობთ აი გენდერულ თანასწორობაზე და მიუთითებენ იმაზე, რომ არამ ნარუკრძალავს ქალს. შეიძლება ეს კანონმდებლობით არ არის მართლაც აკრძალული, ამიტომაც ვახსენებ უხილავი ბარიერები, მე თქვი, მდო ბევრი რაღაცა ფაქტორი, თუნდაც გამომდინარე ტრადიციული წარმოდგენებიდან, უხშობს მას კარს კარიერული წინსვლისკენ. აი მოყოლებული განათლების მიღების ხელმისაწვდომობიდან. კი, რა თქმა უნდა, გოგოებიც და ბიჭებიც ერთნაირად არიან, ერთნაირად შეუძლიათ მიიღონ ჯერ კიდევ თქვა დაწყებითი და საშუალო განათლება, მაგრამ ჩვენ ვიცით, რომ არის შემაშფოთებელი სტატისტიკა, რომ თქვათ მერვე მეცხრე კლასიდან გამოყავთ გოგოები, რომლებიც უკვე საოჯახო ცხოვრებისთვის ემზადებიან და ამიტომ, ან მაგალითად არის ასეთივე ძალიან მრავლის მეტყველი სტატისტიკა, რომ სკოლაში და უმაღლეს სასწავლებლებშიც გოგოები პროცენტულად გამოირჩევიან უფრო საუკეთესო მოსწრებით, უფრო მოტივირებული არიან, მაგრამ ამთავრებენ თუ არა, ისინი იკარგებიან და საბოლოო ჯამში წინაურდებიან და ისევ რაღაც პოზიციებზე გვევლინებიან მამაკაცები. ანუ ისინი წყვეტენ აი ამ კარიერულ წინსვლას. და ალბათ ერთ-ერთი მთავარი ის გახლავთ, რომ სწორედ ის, რომ მათ შექმნეს ოჯახი და მე თითქოს უკვე ყველაფერი ამისთვის დამთავრდა, დიპლომი მზითებისთვის აქვს და მეტი აღარ არის საჭირო. თუმცა მე უფრო შემაშფოთებელი მაგალითებიც ვიცი ჩემი ნაცნობების მაგალითზე, როდესაც ვთქვათ გაჭირვებულ ოჯახში დადგა საკითხი ესე, რომ ვისთვის მიეცათ განათლება, გოგოსთვის თუ ბიჭისთვის, იმდა ოჯახს არ ქონდა საშუალება, რომ ორივე შვილს ესწავლა და უპირატესობა გააკეთეს ბიჭის სასარგებლოდ.
სხვათა შორის ეს შერჩევა დაბადებამდე იწყება, ეს უხილავი გოგონები, რომლებიც სქესის შერჩევის დროს აბორტით მოიცილეს, იქედან იწყება ქალის როგორც პიროვნების, დამოუკიდებელი პიროვნების არახმა, არაღიარება და წამალი ალბათ ისევ ის არის, რაზეც საუბრობდით. ჩვენ ხომ ვერ ავეკიდეთ დროს, როცა ადამიანები რაღაცა კოლექტივის ნაწილები კი აღარ არიან, არც ისე როგორც საბჭოთა კავშირში იყო, არც ისე როგორც ეს ვთქვათ განმანათლებლობამდე, ან მითუმეტეს სექსუალური რევოლუციის წინასაუკუნე სექსუალური რევოლუციამდე ევროპაში იყო. მაშინაც ადამიანები იყვნენ ან ეროვნული ჯგუფის ნაწილები, ან პროფესიული ჯგუფის ნაწილები უფრო ვიდრე პიროვნებები. ეს საუკუნე, გასული საუკუნის 60-იანი წლებიდან მოყოლებული პიროვნების საუკუნეა. შესაბამისად, როგორც კი ჩვენ ამას მივხვდებით, რომ პიროვნება არის მთავარი და არადანარჩენი მთელი ატრიბუტიკა, გაგვიადვილდება იმის მოთხოვნა, რასაც ქალები ითხოვენ ამ მასკულინური საზოგადოებისგან და გაგვიადვილდება მამაკაცებსაც, იმიტომ რომ სწორად აღნიშნეთ ეს ტვირთი, რომელიც თავიდანვე გაწევს ახალ დაბადებიდანვე, რომ შენ ოდესღაც უნდა არჩინო ოჯახი, უნდა ააშენო სახლი, უნდა არჩინო შემდეგ და ეს ბავშვების მომავალი უნდა უზრუნველყო, გადანაწილდება იმის მიხედვით, რა პიროვნული სრულიად ადამიანური თვისებები გაქვს და როგორ ახერხებ კონკრეტული ამოცანების მოგვარებას. სხვათა შორის ეს პრაქტიკულადაც ალბათ შემდეგ იმაში გადავა, რომ აღარ იქნება პროფესიები, სადაც მხოლოდ მამაკაცები არიან,
ქალები.
როცა სამუშაოს მიმცემს, ახლა პრაქტიკული საფუძველი იმისა, რომ არსებობს ქალებისთვის ასე რომ ვთქვათ ტაბუ პროფესიები არის ის რომ წინასწარ ფიქრობენ ახლა იმას ოჯახი ყავს შესანახი კი არა მოსავლელი ბავშვებს უნდა
მოეწონათ
დეკრეტში უნდა გავიდეს რამდენიმე თვე გაუცდება
ბავშვის გადამოხუცებსაც მოხუცის მოვლაც ქალის
ოჯახის მენეჯმენტი არის ქალის მოვალეობა როგორც კი ეს მენეჯმენტი არჩევანზე დაფუძნებული იქნება და ნებაყოფლობითი შემდეგ აი ეს ხელოვნური ბარიერი რომ ახლა ეს ძალიან ნიჭიერი ქალი ავიყვანო თუ არა საპასუხისმგებლო თანამდებობაზე დილემა აღარ იქნება გასაგები იქნება რატომაც.
ჩვენ უკვე ვილაპარაკეთ თითქმის აი ამ თემაზე რა უშლის ხელს აი ქალის პროფესიულ კარიერულ წინსვლას, მაგრამ მე მაინტერესებდა უნდა იყოს თუ არა ქალი მაგალითად ორჯერ, სამჯერ, ხუთჯერ უფრო მაგარი კაცზე, იმისათვის რომ იგივე პოსტი დაიკავოს, რასაც კაცი იოლად დაიკავებს.
ჭირდება, სამწუხაროდ ჭირდება.
ჭირდება.
უნდა იყოს ძალიან გამორჩეული იმისთვის, რომ ორდინარულ მამაკაც გაუწიოს კონკურენცია. ანუ უკვე ძალიან არათანაბარია ეს პირობები. იგივე თუნდაც ისევ რომ დაუბრუნდეთ აი ამ მინისტრობის ამბავს, თინა ხიდაშელთან ერთად ორი სხვა მინისტრი დამტკიცდა თუ არ ვიცი დღეს მტკიცდება.
ნდოტა სოცხადებს დღეს პარლამენტში.
თუ რომელიმე თქვენგანს გაუგია დანარჩენ ორთან დაკავშირებით ან მის კვალიფიკაციაზე, ან პროფესიონალიზმზე, ან რამეზე მსჯელობა. მხოლოდ და მხოლოდ თინა ხიდაშელის კანდიდატურა.
ხალხი ლაპარაკობს თინა ხიდაშელზე. მოდით ახლა მოვისმინოთ ხალხის ხმა ქუთაისიდან, რომელიც ჩვენი პარტნიორი რადიოს, რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტმა ქეთევან ბერძენიშვილმა მოგვაწოდა. აი რას ფიქრობენ ქუთაისელები ამ თემაზე?
მე ხარია ქალბატონი თინა ხიდაშელი რომ დაენიშნა თავდაცვის მინისტრად და მამაკაცებს აჯობებს.
როგორ თავდაცვის მინისტრი ჯერ არ ვიცი როგორ იქნება, მაგრამ ის მომწონს რომ ქალბატონი დაენიშნა მინისტრად.
იყოს რა სხვა არ მაინტერესებს მაგრამ არ ვიცი ახლა იქნება ძალიანაც კარგი იყოს. ნახოთ რა შეზამს. დიდად მოხიბლული არა ვარ, მაგრამ ნახოთ.
აი, ალუ და იყოს იგი მინისტრი, ასები სიბათი.
იქნებ კლად кай იყოს, ვინიც ის ვარ.
არ მომწონს რა, სადაც კაცის კაცის თანავდებაზე მუშაობდეს ხალ. აკა კაცები გაწყდა ჩვენ. საერთოდ საქართველოს ხო ხიდაშეს მე არ რაუთანსობაში. ანუ ისე ხო.
თუ არ ვეკეთებდი ახლა მე ხო ჩემთან
ვინგო იქნება. ხალხია შეგვეკითხა, ბოლოში რატო გვეკითხა?
ნიში გვეკითხა.
არა, არა,
ჩვენ ისა. ჯერ ხალი, ჩვენ უნდა არა ქართველი ხარ, რომ ხალი იყოს თავაზის მინისტრი საქართველოს. თავდაცვა, ესა არტერია სახელმწიფოს. არტერია. ახლა თინა ხიდაშელი შეიძლება ვის ფოტოში მე როგორც თინა ხიდაშელი თავდაცვის მინისტრად არ იმეჩნია სერგაში და ნებისმიერი ხალი უბრალოდ გამოსწილება.
მაგას არ ეკუთვნოდა ეს თანამდებობა, ჯე როგორც ქალს. არ მომწონს როგორ ნუ რაზეც მუშაობდა ყოფილიყო იმას და ნუ თუ გაწყდა საქართველოსში კაცები რომელიც ამ თანამდებობას დაინიშნებოდა და თინა არ ყოფილიყო ის.
რა ნიშნულობა ახლა ქალი დაინიშნება თუ მაგაცი უნდა იყოს ის სპეციალისტი თავისი საქმის უნდა ესმოდეს ის რაც ჭირდება მის მასეროს.
თინა ხიდაშელი არ შეიძლება რომ იყოს თავდაცვის მინისტრი რადგანაც მე ვფიქრობ რომ ადამიანს რომ დააყენებ მინისტრად იმას შესაბამისი გამოდის და უნდა კონდეს არ მივიჩნევ ამ ქალბატონს თავდაცვის მინისტრის პოსტის ღირსად.
აი ჩვენ მოსმენთ ქუთაისელების მოსაზრებებს 1-2 საღი აზრი გამოერია. ნახეთ ჩვენ, მაგრამ კაცებიც იყვნენ წინააღმდეგი ქალი თავდაცვის მინისტრისა და ქალებიც არიან წინააღმდეგი. აი სწორედ ამ აქცენტზე მინდა ახლა ეს აქცენტი დავსვათ უბრალოდ რა რჯით ქალებს ესეთი მშველობისთვის. რა არის ეს? ქალების მხრიდან მაინც გასაკვირი ხომ არ არის?
არ არის ჩემთვის არანაირად და ხშირად მიწევს ხოლმე ამაზე საუბარი. და ამის განმარტება ძალიან მარტივი მიზეზით, რომ ქალი არის ისეთივე ნაწილი ამ საზოგადოების, რომელიც არის ყოველობაში ან ტრადიციული წარმოდგენების და აი წეღამახსენე რომ ჩვენ ჯერ კიდე სანამ საშოდან გამოვალთ, იქიდან ვიწყებთ შესწავლას ჩვენი როლების თქო და შესაბამისად ეს ქალებიც სწავლობენ და ასე იციან, ასე ასწავლეს და ასე შეერათ და ამიტომ არაფერი გასაკვირი რომ ხშირ შემთხვევაში ქალები არიან ხოლმე უფრო ისეთ მოწინააღმდეგეები უფრო წარმატებული ქალის შეფასების დროს ეს სრულად გასაგებია.
აი ფემიციდის შემთხვევები იყო ბოლო პერიოდში საზოგადოება სასტიკად აღაშფოთ ამან და ეს სერიოზული პრობლემაა. ცხადია და ქალები ხშირად პოულობდნენ ხოლმე თითქოს გამართლებას მოძალადეებისას. აი ეს ერთგვარი თავდაცვის მექანიზმიც არის მათი მხრიდან, ხო, რომ იგივე ბედი არ გაიზიანონ
მათაც. მე ისეთი არ ვარ. აი ეს სტერეოტიპის აღიარება
როგორც მექანიზმია ერთი.
ხო.
ამ შემთხვევაში.
სხვა შორის ფსიქოლოგები ხსნიდნენ ამას, რომ ეს არის უმეტესად იმ ქალების პოზიცია, რომლებიც თვითონ არიან მსხვერპლი ძალადობის, მაგრამ ეს იმდენად ეს პრობლემა მათთვის იმდენად გაუცნობიერებელი არ უნდა თაღიარონ თავის თავთანაც, რომ ამითი ნიღბავენ რაღაცნაირად აი ესეთ გამოკიდებულებ.
მესმის, ვიდრე საუბარს გავაგრძელებთ, კიდევ ერთი ჩანაწერი მინდა რომ ერთად მოვისმინოთ. ამჯერად ჩვენ მოუსმენთ ფსიქოლოგ მაია ცირამუას მოსაზრებებს იმის თაობაზე, თუ რა ასაზრდოებს ქალის კარიერულ წარმატებასთან დაკავშირებულ დამახინჯებულ წარმოდგენებს და აი ძალადობაზეც ლაპარაკობს. მაია, ვთხოვ, გოჩას ჩართოს ჩანაწერი.
ზოგადად ამდაგვარ დამოკიდებულებებს კარგად კვებავს ის სტერეოტიპები, რომელიც არსებობს ჩვენ საზოგადოებაში ქალთან დაკავშირებით. Ну, ყველაზე ისეთი მოარული და გავრცელებული, რომ ქალის ადგილი არის მხოლოდ სამზარეულოში, რომ ქალი მხოლოდ დედა უნდა იყოს, ოჯახში ჭაბან წევდეს და ასე შემდეგ. ანუ ნებისმიერი აქტიურობა ქალის მხრიდან, ნებისმიერი დაუშვათ ესეთი სოციალური სტატუსი, რატომღაც ყოველთვის იწვევს ხოლმე პროტესტს. და მგონია, რომ გარდა იმისა, რომ დაუშვათ ეს არის ამ სტერეოტიპებით განპირობებული, ერთ-ერთი მიზეზიც არის ის, რომ ზოგადად არ ითვლება ცუდ ტონად, თუ აი შეიძლება ვთქვათ, რომ ნორმალიზებულია ზოგადად ძალადობა ჩვენს ქვეყანაში და ზოგადად ძალადობა ქალის მიმართ. ამიტომ მისი ასე ვთქვათ დევნა სხვადასხვა სექსისტური მოსაზრებებით, მისთვის ყოველთვის თავისი ადგილის მიჩენა და ასე შემდეგ, სულებს არ არის აღქმული როგორც დისკრიმინაცია, როგორც მინიშნება ქალისათვის იმისა, რომ ის რატომღაც სულს ეს წარმოადგენს. ეს ნებათაღელვა, რომელიც გამოიწვია თავდაცვის მინისტრად ქალის დანიშნამ, ამ პრობლემამ ძალიან კარგად კიდევ ერთხელ გვაჩვენა, როგორი განწყობებია ჩვენ საზოგადოებაში. კიდევ გარდა ამისა, ვაკვირდები ბოლო ხანებში, რაც უფრო მეტად ასე ვთქვათ, ფეხს იკიდებს ქალთა მოძრაობა, გაჩნდა თემა კვოტირებისა, ხო, პარლამენტში, მით უფრო ძლიერდება ეს აგრესიული მუხტი რაღაც გარკვეული ტიპის და გარკვეული წრეების ადამიანებისგან და ესეთი განცდამაქ, რომ რაღაცნაირად ბრძოლის ფრონტის ხაზია გახსნილი და რატომღაც ან ერთმა ან მეორე მხარემ ან უნდა მოიგოს, ან უნდა წააგოს. ეჩეთ ასე ვთქვათ, აი ამ სტერეოტიპებისა და აი ამ დამოკიდებულების გამოძახილი მგონია. ხშირად ისმის რაღაც ისეთი გამოძრაობის დამაკმაყოფილებელი თითქოს და ესე იგი ესენი არიან ქალები, რომელსაც საქმე გამოლევიათ და ასე შემდეგ. პრინციპში და ხშირად სხვათა შორის არა მხოლოდ მამაკაცები, არამედ თვითონ ქალებიც უარყოფენ ხოლმე, რომ ეს ფენომენი ქალთა მიმართ ძალადობა, ქალისადმი დისკრიმინაციული დამოკიდებულება, მის მიმართ ეს სექსისტური დამოკიდებულებები გამართლებულად მიეცნენ და პროტესტს არ უჩენ ხოლმე და შემოიფარგლებდნენ იმით, რომ აი ჩემს ცხოვრებაში, ჩემს გარშემო და ასე შემდეგ. მაგრამ ძალადობა ისეთი რამეა, რომელიც შეიძლება ასე ვთქვათ, აი ესეთ საზოგადოებაში, როგორც ჩვენ ცხოვრობთ, ერთ ჩვენიერ დღეს შეიძლება ნებისმიერ ჩვენგანი აღმოჩნდეს ძალადობის მსხვერპლი. აი მაგალითად, რატო ვერ მუშაობს პოლიცია, რატომ ვერ ასრულებს ის კანონით მისთვის დაკისრებულ ვალდებულებას, ერთსაც არის გამოძახება ოჯახში ძალადობის შემთხვევაში, იმიტომ რომ მასაც სოლიდარობა აქვს და ისიც ზუსტად ისე ფიქრობს, როგორც მთელი ჩვენი საზოგადოების დანარჩენი და ნაწილი და შესაბამისად შეიძლება ვთქვათ რომ ეს კვებავს სწორედ აი ქალის კულა იმის გამო რომ მან შესაძლოა თავისი როგორც დედის მოვალეობა სწორად ვერ შეასრულა თუ ესე თვლის მისი ასე ვთქვათ მუძალადე ქმარი ან ღალატი შეცვლა ნებისმიერ ისეთ ასე ვთქვათ გამართლებას უძებნის ამას საზოგადოება და ისეთი ასე ვთქვათ მე მახსოვს ფემიციდის აი ძალიან ისეთი სერიოზული შემთხვევები რო ქონდა გაჩნდა რაღაც ისეთი ძალიან რომანტიკული სიყვარულის ნიადაგზე ფემიციდის თემაც რაც მგონია რომ რაღაც პათოლოგიურ დამოკიდებულებებზე პათოლოგიურ განწყობებზე მიუთითებს. ამიტომ ვფიქრობ რომ ჩვენ ქალები არ უნდა გავჩერდეთ და უნდა ვიბრძოლოთ ბოლომდე.
ჩვენ უსმენთ ფსიქოლოგ მაია ცირამუას შეფასებებს, რაც უფრო მეტად იკიდებს ფეხს ქალთა მოძრაობა, რაც უფრო უკეთ აცნობიერებენ ქალები თავიანთ თანასწორ უფლებებს, მით უფრო ძლიერდება ოცნახი მათი მისამართი და სიათეოს.
სხვა შორის ეს ძალიან სიმპტომატური მოვლენაა და ეს მხოლოდ საქართველოში არ შეინიშნება. თავის დროზე მქონდა მე რაღაცა კვლევა დასავლურ კინოში, როგორ ხდება ქალების იმიჯების ცვლილება ამაზე და ჩემთვის ძალიან საინტერესო. დასკვნამდე მივედი, სწორედ მაშინ, როდესაც იწყება ეგრეთ წოდებული ახალი ფემინისტური ტალღა მეორე მსოფლიო ომის შემდგომ, სწორედ მაშინ, როდესაც ეყრება საფუძველი ეგრეთ წოდებულ სექსუალურ რევოლუციას, აქტიურდება კინოში ესეთი სამბედის წერო და საფთხის მონტანი ქალის სახე და იმიჯი. ეს არის გარკვეული რეაქცია ალბათ, რომელიც ჩემი აზრით არის დროებითი. იმიტომ რომ ეს გაუცნობიერებელი ირაციონალური შიშები და შფოთვები, რომლისთვისაც ახალი ვერ დაურქმევია მასკულინურ კულტურას, ის აკუმულირდება ესეთ უფრო ხაზგასმულ სახიფათო სახეებთან, ანუ აქტიური ქალი, რომელიც თითქმის სინონიმია საბედის წერო და საფრთხის შემცველი ქალისა. და თითქოს აფრთხილებს საზოგადოებას მაყურებელს, რომ აი თუ ქალები ასე აქტიურად მოგვევლინებიან საჯარო ციფრცეში, მაშინ ჩვენ მივიღებთ სულ უფრო და უფრო მეტ დარტყმას. მაგრამ კიდევ ამბობ, ეს არის დროებითი ისეთი უკურეაქცია აი ამ აღმავლობის პროცესზე და შეიძლება რაღაც გარკვეულწილად კარგიც კი იყოს. ამ ეს უკვე იმის დანიშნულია, რომ პროცესი დაიწყო.
უტრირებულად საყოფაცხოვრებო ენაზე რო თარგმნოთ, ალბათ ეს ის არის, როცა რაიმე კამათში ან დისკუსიაში არგუმენტები გელევა და გადადიხარ
ფიზიკურზე.
დაახლოებით ეს არის ალბათ ის, რაც ხდება ხოლმე აი ესეთ აგრესიულ შემთხვევებში. არა და რამდენი რამეა საფიქრი, მე მაგალითად დღემდე ვერ ამიხსნია, სხვადასხვა სპორტში ამი გასაგებია, რატომ ას არის ქალებისა და კაცების შეჯიბრება სხვადასხვა კატეგორია, მაგრამ მაგალითად ჭადრაკში თეორატორში რატო არის რომ ქალები და კაცები სხვადასხვა
გაიმარჯვა ქალთა გუნდმა,
მაშინ იყო საუბარი. აქ ფიზიკურ ძალასთან, ფიზიკურ სხეულთან არ არის დაკავშირებული. ალბათ ასეთ რამეებზეც უნდა იფიქროს.
ხო, რა თქმა უნდა, არ ვიცი, მე ხა სპორტი ჩემგან ძალიან დაშორებული სფეროა და იგივე ჭადრაკის შესახებ არაფერი არ ვიცი ფაქტიურად, მაგრამ როგორც ვიცი, რაღაცა განსხვავებული მეთოდებით თამაშობენ ჭადრაკს ქალები და მამაკაცები და ამიტომაც მოხდა ესეთი გაყოფა. თუმცა რასაკვირველია, ესეც არის აბსოლუტური პირობითობა.
ჩვენ მქონდა გადაცემა ხუჩაბაც ჭადრაკზე, ზია ბარესიშვილს მიჰყავდა, ჩვენს დაინტერესებულ მსმენელებს და მაყურებლებს შეუძლიათ ჩვენს არქივში ამ გადაცემის მოძიება. აი ხშირად ვიგებთ ხოლმე, არის ერთი ესეთი აქცენტი, რომელიც აუცილებლად უნდა დავსვათ, აი ხშირად ვიგებთ ხოლმე ქალებისგან, რომ აი მე არასოდეს გავხდარ ვარ დისკრიმინაციის და აი ზალადობის და რაღაცა წნეხის სამიზნე და რომ მე ხები შესაძლოა, მაგრამ მე შესაძლოა გამიმართლა, მაგრამ მე არ გამხდარ ვარ. ასე შემდეგ. მე არ ვარ დარწმუნებული, მე თვითონ არ მომისმენია, რომ თინახი და შელს ეს აქვს ნათქვამი, თუმცა სოციალურ ქსელში გუშინ ძალიან ბევრი ლაპარაკობდა ამის შესახებ, რომ აი თინახი და შელსაც აქვს ასეთი რამ ნათქვამი. მაგრამ აი იგივე თინახი და შელი ჩვენს თვალწინ, თვალსა და ხელშუა აღმოჩნდა სწორედ აი ესეთი სამიზნე, ხომ? რა არის ეს? აი ქალებმა რას უნდა გადახედონ ამ შემთხვევაში? უნდა მოიხედონ ალბათ ირგვლივ, ხომ? იმ წუთას თვითონ თუ არ არიან სამიზნეები, შესაძლოა ხვალ ძალადობა მათ არაცდეთ.
თინახი და შელმა საკმაოდ ძიმე წვერთი ერთა, გარდა იმისა, რომ მას პირდაპირ სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულება მოუწევს და შეიძლება მამაკაცზე უფრო მეტი მოთხოვნა мама უფრო მეტი მოსთხოვნას საზოგადოება ვიდრე მამაკაც მას ასევე ერთგვარად ჩაბარდა ამ стереოტიპის დამსხვრევის შანსი რომ ქალი თავდაცვის მინისტრი შეიძლება იყოს წარმატებული მე ახლა რო დავფიქრთი და განსაკუთრებით მაშინ როცა ქუთაისელების აზრი მოსაზრებები მოვისმინე არ ვიცი რომელი უფრო რთულია პირველი თუ მეორე
მეორე ალბათ რა თქმა
უნდა თუმცა თინახე და შეიძლება ამბობს რომ მე ჯარისკაცის ფორმით შეიძლება ნახოთო მაგრამ მე ჯარისკაცობას არ ვაპირებო იქიდან გამომდინარე რომ ჩვენ ვიცით რომ დემოკრატიულ განვითარებულ ქვეყნებში გამიჯნულია გენშტაბისა და თქვა სამხედრო სფერო და სამოქალაქო სფერო და უნდა იყოს თავდაცვის მინისტრი ჩვენ შემთხვევაში კარგი მენეჯერი და არ არის აუცილებელი რომ ის მაინც და მაინც იყოს კარგი მებრძოლი.
დიახ, მაგრამ მას როგორც კარგ მენეჯერსაც ბევრად მეც მოთხოვდნენ.
ბუნებრივია, იქიდან გამომდინარე, რაზეც ჩვენ უკვე ვილაპარაკეთ, რომ ორჯერ, სამჯერ და ხუთჯერ უფრო ძლიერი უნდა იყოს და მაგარი ქალი, რომ თვითონ მოდით, აი 5 ოდე წუთი დაგრჩა და ბოლოს ქალებზე მინდა კითხოთ, აი რამდენად რა მოეთხოვებათ მათ?
მოდი მაშინ პირველ კითხვას და უფრო სწორად წინა კითხვას დავუბრუნდები და გავაგზავნებ სამწუხაროდ მე მახსოვს თინახი და შეილისგან მსგავსი განცხადებები გარკვეულწილად დისტანცირება ქალთა მოძრაობისგან და საკუთარი წარმატებულობის მოყვანა ხოლმე არგუმენტად რომ თუ მე შევძელი მაშინ სხვასაც შეუძლია თუ კი ის მოინდომებს და აი თქვენ როგორც აღნიშნეთ აი ამ მოვლენემა დაადასტურა, რომ ესე მარტივადაც არ არის საქმე და ალბათ ქალებს პირველ რიგში ამისი გააზრება ამართებს. რომ ჯერტი გააჩნია რას ვეძახით ჩვენ ჩაგვრას და დისკრიმინაციას. მე წარმოუდგენლად მიმაჩნია, რომ საქართველოში ცხოვრობდე და არ იგრძნო ის ყოველდღიურ ყოფი ცხოვრებაში. თუნდაც იგივე როდესაც სადღაცას უფრას უზიხარ. ეს ყველაზე უფრო გავრცელებული მოვლენა საქართველოში, რომელიც არის ძალიან იერარქიული და ძალიან მასკულინური. ამიტომ აღარ გავაგრძელებ ამ თემაზე
მოყვანას. სუფრასთან დაждდომაც პრობლემა ერთგვარი. ხანდახან ხედავ მამაკაცები და ქალები ემსახურებიან, ესეც არის.
სუფრასთან. ხო, ზოგიერთი ადგილი ნაკლებად რჩება, თქვა რამდენად გათვალისწინებულია მისი ინტერესები, როდესაც თამადა იგდებს მთლიანად ხელს და ხელში და ნუ ქალი უბრალოდ რაღაცა სადღეგრძელოს ობიექტი ხდება. აი იმ სადღეგრძელოში, რომელთაც მოაქვთ ხოლმე თავილი კილომისას სწორია და სწორედ ამ მინისტრთან დაკავშირებულმა დისკუსიებმა აჩვენა, რომ ჩვენი ქვეყანა არის ძალიან გაყოფილ ორ სხვადასხვა რეალობაში. ერთი ეს არის მითოლოგიური რეალობა, რომელთაც საზდობს, იკვებება, რომელთაც ებღაუჭება და გონია რომ ვიღაცა ართმევს და აკარგვინებს აი ამ ქართველობას და როგორც წესი ქართველობის დაკარგვა მამაკაცურობის დაკარგვასთან არის გაიგივებული ამიტომაც აი იგივე ქუთაისელების კომენტარში იყო რომ ესე დაბზაბუნდით რომ კაცი აღარ ყვავს და იყოს
კაცი აღარ მოიძებნაო ქალიც ამბობდა ამას
ხო და მაშინ როდესაც მეორე რეალობა არის სრულიად საწინააღმდეგ როდესაც აი ესე მტკივნეულად აღიქვა მართლაც გამოვლინებას აი ამ თანასწორობისა, რომ რა მნიშვნელობა აქვს, თავარია კარგი იყოს და გინდა ძუიყავი და გინდა ხვათ, თუ რა ვიცი, როგორ
ქვია. სადღეგრძელოების რეალობა განსხვავდება თუ არა ჩვენი რეალობისგან?
თეო მახსენ ამ სადღეგრძელოშიც, როცა ქალებს მათი ლექსიკით მანდილოსნებს სადღეგრძელებენ, მოიხსენიებენ როგორც დამამშვენებლად, ერთგვარ ატრიბუტად. ყოველთვის იყავით ჩვენთან ერთად, რომ აი ესეთი ლამაზები, რომ
ესე
ალამაზებდეთ სუფრას, აი დაახლოებით ეს არის პათოსი. ხოლო იმას, რაც შეკითხოს, რაც შეეხება, რა უნდა ქნას ქალმა, ჩემი გადასახ, როგორც ბავაკაცის გადასახედგან, უნდა ქნას ის რის უფლებასაც და რის პრიორიტეტსაც ეს ეპოქა გვანიჭებს, უნდა გააკეთოს არჩევანი. და შემდეგ ამ არჩევანის გაკეთების შემდეგ ძალიან გეგმაზომიერად და ენერგიულად უნდა იმუშაოს იმისთვის, რომ ეს არჩევანი განახორციელოს და შედგეს თუ ისეთად როგორაც უნდა, დიასახლისად, ძლიერ პროფესიონალად, როგორიც თეოა, საუკეთესო დედად, კარგ მზარეულად, იმად რადაც თვითონ გადაწყვეტს. ჩვენ გვაქვს არჩევანის საშუალება, ორი საუკუნის წინ ეს არ გვექნებოდა და ახლა ეს შანსი უნდა გამოვიყენოთ.
და ჩვენ ყოველთვის უნდა გვახსოვდეს, რომ ერთი ცხოვრება გვაქვს მხოლოდ. და ამ ცხოვრება, ეს ხორება უნდა ვიცხოვროთ
ისე, სათადარიგო ცხოვრება არ არის.
ბუნებრივია. თავდაცვის მინისტრი ქალი და აღშფოთებული კაცები, ასეთი იყო ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა. ჩვენმა საუბარმა აჩვენა, რომ პრობლემა საკმაოდ ძიმეა და ღრმა და აქვს ფესვები გამდგარი. ჩვენი გაცემის სტუმრები იყვნენ თეო ხატიაშვილი, ხელოვნებათმცოდნე და ირაკლი აფსანძე, ჟურნალისტი. ძალიან დიდი მადლობა მათ მობრძანებისთვის. მე ლელა კუნჭულია ვარ, დღევანდელ გადაცემას ვუძღვებოდი. ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. მე მომავალ პარასკევამდე გემშვიდობებით, კარგად ზანდებოდეთ.
თქვენ განმეორებით მოისმინეთ გადაცემა გენდერული ამბები. ერთსაათიანი პროგრამა გენდერული ამბები ორშაბათიდან პარასკევამდე გადის რადიო თავისუფლების ეთერში 13-დან 14 საათამდე.